Aurrera goaz, zientzia kontuak, zientzialari talde batek garatu dauan ikerketea ezagutuko dugu. Adimen artifiziala gai da minbizi zelulak eta zelula arruntak bereizteko eta zelula barneko infekzioen faserik goiztiarrenak detektetako. Alkarlanean egindako ikerketa da eta Ignacio Arganda Carreras ikertzailea gonbidatu dugu, honetaz gehiago ezagutzeko. Ignacio, egunon.
Egunon.
Egunon, bueno, pizkat sarrera nahitatu dugu, baina hasteko eta danok ulertzeko, zer da ikertu dozuena konkretuki?
Ba, begira, gure ikerketan nahastu ditugu bi teknologia nagusi, alde batetik badaukagu superresoluzioaren mikroskopia, vale? Hori ez berria, baina oso poteretsua da, esan dezagun. Eta beste aldetik daukago adimen artifiziala eta gaur egun erabiltzen diren sistemak eta algoritmok poteretsuenak ere bai, adibidez bat ChatGPT-en dagoena, itzultzaileen neuronalean dagoena eta bar. Eta modelo hauek adaptatu ditugu edo entrenatu ditugu, horrela deitzen dugu, superresoluzioaren irudietan ateratzen dana oso ondo aztertzeko. Eta hain zuzen ere, zuk esan desuna, zelulak kutsatuta edo ez kutsatuta, oso ondo bereizteko.
Orduan, esan dezakegu, aurrera pausu, txikia edo handia, baino aurrera pausua izan dela, ez da? Adimene artifizialaren laguntzagaz?
Bai, berez, bi teknologia hauek ez dira berriak, baina nahasketa bai izan dela, eta gu izan gara lehenak, hori egiten. Noski, hau da, zientzia oinarrizkoa esan dezagun, hau da, kontzeptuaren froga bat, horrela ditzen diogu, baina hemendik aurrera, gauza pilo bat egin ditzakegu, eta saiatzen ari gara adibidez, horrelako sistema bat implantatzen, osasun zentro batean edo ospital batean.
Hemen irakurtzen nabil, ez dakit seguru hobeto azalduko dozula, supermikroskopioa erabiliz, nanoargazkiak egiten dozuez zelurari, eta ordu betean jakin alda zelula hori minbiziak harrapatu dauan edo ez, ez da?
Bai, egin duguna da, laborategian, gure biologoek, lehenago, prestatu dute hainbat zelula, eta batzuk, sortu dituzte kutsatuta eta beste batzuk normala, somatikoak deitzen dituguna. Eta orduan jundira mikroskopiora eta han hartu dituzte argazkiak, baina denbora desberdinetan. Batzuk zuzenean, beste batzuk ordu bete eta gero, hiru ordu eta gero, eta bar. Eta gure sistemari ezker, lortu dugu ordu bete kutsatuta gero, oso ondo detektatzea. Esatea, berbira, hemen minbizia garatuko dala eta besteetan.
Hau da, pausu honek itzaropena plazaratuko dau ez, edo plazaratu dau minbizia dauken personei, egia da, prozesu luzea dala, ez da, motela, baina, poliki-poliki, ez da, itzaropena be, helarazi gura dozue.
Bai, lehenago esan duten bezala, hau da, lehen pausotxo bat, eta bereziki zientzia oinarria, baina hemendik aurrera, gauza asko egin ditzakegu, eta egiten ari gara, eta eskatzen ari dira proiektuak, hainbat lerro berri, garatzeko eta lehenago aipatu duten bezala, agian hemendik ez hainbesterako, osasun zentro batean edo horrelako sistema bat edukitzeko, bereziki laguntzeko diagnostikoan, ez diagnostikoa egiteko zuzenean, betik eta han dagoen zendagilari laguntzeko.
Esan behar dugu, ez dugu aitatu, alkarlanean, ez da, garatutako ikerketa dela, zenbat denbora emondo zue honen atzean, ze suposatzen dut,
bai.
Ez dala izan egun batetik bestera.
Bai, bai, bueno, zientzian gaur egun gertatzen dan bezala, ba, proiektuak, badakigu noiz hasten garen, baina ez noiz bukatuko dugun, eta bereziki, noiz argitaratuko dugun aldizkarian, eta hori da gero helburua, ez? Orduan, nik esango nuke, duela bi urte eta erdi edo hasi ginela, zuk esan dezun bezala, hau da, elkarlan bat, bereziki, Bartzelonan dagoen zentro batekin, CRC-arekin, eta handaude biologoekin, eta gero EHUn, hemen Euskadin, egin dugu alde konputazionala. Orokorrean, esango nuke, teknikariekin, biologoekin, eta ikasleekin, eta bar, egon garela zartuta, segurazki, 20 pertsona edo. Eta berez lana izan da urte bete eta erdi edo, eta gero, pasa dugu urte bete hon bat zaiatzen, argitaratzen justo bueno, artikuloa han aldizkarian, han artikuloa errebizatu egin dute, experimentu gehiago egin behar genuen, eta bat.
Batzuk, Ignacio, bildurra dauke, ba, bueno, adimen artifizialaren aurrean, baina egia da lagundu be laguntzen dauala, ez da?
Bai, bai, bereziki alde biomedikoan, edo esparru biomedikoan, ba, oso kontu zibili jun behar gara adimen artifizialarekin. Zer eta jakin nahi dugu, ba, nahiz eta oso emaitzonak ematea, ba, jakin nahi dugu zergatik ematen duena, ez? Eta nik orain esango nuke, adimen artifiziala dagoela puntu batean, non oso lagun ona da, ezta? Eta lehenago esan duten bezala, ba, laguntzen digu asko erabakiak hartzeko, bereziki diagnostikoak edo gure eguneko gauzak aurreratzeko eta azkarrago egiteko, baina ezin dugu eman ez erabaki azken erabakia adimen artifiziala bati.
Claro, bai, bai, bai. Hori dinosuna, ez da? Lagundu bai, baina ez, bueno, zeuek hartuko dozu ez erabakiak eta interpretatuko dozu ez emoitzak. Amaitzen joateko, Ignacio, ikerlan honen ostean zer dator? Zer daukazu,
Barkatu, oso
bai.
Bajua intzuten.
Barkatu, ikerlan honen ostean zer dator? Zer daukazu buruan?
Bai. Ba, behira, alde batetik, sistema hau ba oso poteretsua da, esan dezagun, eta emaitzak oso onak dira, baina dakamuga batzuk. Alde batetik, superresoluzioaren mikroskopioak ez dira hain arruntak, eta orduan, ba ez daude osasun zentroetan, ospitaletan, eta bat, ez? Eta orduan, gure asmoa da, sistema hau adaptatzea beste mikroskopientzako, merkeagoak eta arruntagoak, eta hortxe gaude. Eta ere, lehenago aipatu duten bezala, bazaiatzen ari gara dirua lortzen, hainbeste erakundetan, Europan jungera dirua eskatzera ere bai, ba, implantatzeko horrelako sistema bat zentroetan, baina mikroskopio komertzialagoa.
Komertzialagoekin esan duzu, ezta? Hau da, ba bueno, ez hain berezia.
Bai, agian ez dakate superresoluzioaren justo teknologia berdina, baina gure modelua bai dala egokia horrelako irudientzako. Eta bueno, hori aztertzen ari gara.
Ederto, bueno, ba, Ignacio Arganda Carreras ikertzailea, eskerrik asko, detaileak emoteagaitik eta benetan, zelako lana egiten dozuen. Eskerrik asko eta horrengo erarte.
Eskerrik asko, gerarte.
Agur.